Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matapos ibunyag ng e-safety commission na iniimbestigahan nito ang ilan sa pinakamalalaking social media platform sa mundo dahil sa umano'y hindi pagsunod sa pagbabawal sa mga wala pang 16 years old, sinasabi ng mga analyst na hindi sapat yon para mabago ang kanilang sistema. At ayon pa sa mga eksperto sa Australia, ang tumitinding pandaigdigang pressure sa mga social media giants ang maaring maging pinakamabisang paraan upang mapilit silang magbago. Narito po ang detalye. Ngayong buwan, nagbanta ang e-safety commission na kakasuhan ang mga social media companies dahil sa paglabag sa ban para sa mga under 16. Iniimbestigahan nito ang ilan sa pinakamalalaking platforms dahil sa umano'y hindi pagsunod sa kauna-unahang batas sa mundo, kabilang na ang Instagram at Facebook ng Meta, pati na rin ang YouTube ng Google at Snapchat at TikTok. Ang banta ng legal na aksyon at posibleng multa ay aabot sa milyong-milyong dolyar at malaking pagbabago sa tono ng pamahalaan na noong una ay pinupuri pa ang pakikipagtulungan ng mga tech giants nang ipatupad ang ban noong December 2025. Pero ayon kay Professor Ginny Patterson, co-director ng Center for AI and Digital Ethics sa University of Melbourne, posibleng ang atensyong pangdaigdig sa pagpapatupad ng Australia ng nasabing ban ang nagtulak sa mas mahigpit na hakbang ng gobyerno.
Yeah, this is certainly a moment in time when a number of countries across the world have just lost patience with the claim of social media companies to present some sort of town square for the sharing of views. There's instance after instance of harmful content being shared and the very design of social media being addictive and causing real mental health and developmental issues in young people. And I think this is a moment in time where we're seeing a response in all sorts of countries, including, and I think we need to come back to it, the US.
Dagdag pa ni Professor Patterson, ang kamakailang kaso sa Estados Unidos kung saan napatunayang may pananagutan ang Meta at Google sa pinsalang dulot ng social media addiction ay nagpapakita na tumitindi ang pressure sa mga tech companies na magbago. Aniya, hindi natutupad ang mga social media companies ang kanilang mga naunang naipangako.
The social media ban requires effectively reasonable efforts to prevent children under the required age from accessing social media. And the government has listed a series of failings on the part of the tech companies, which, as I said, suggest one, their measures aren't effective, but two, they're not learning from the failings and improving the strategies.
Samantala, sinabi ni Dr. Rob Nichols, ang Senior Research Associate sa University of Sydney, na ang kombinasyon ng kaso sa US at ang pagdami ng mga bansang nag-iisip na ipatupad ang pagbabawal sa social media para sa kabataan ay maaring magtulak sa mga platforms na gumawa ng pagbabago upang maiwasan ang mga legal na pananagutan. Aniya, dapat ding pag-isipan ng iba pang bansa ang pagsunod sa yapak ng Australia.
If you like to say and like to boast, we've got the first system in the world and we're world leading, you naturally get some pressure, which is the rest of the world looking to see, should we be following? Are we right to be following in the case of UK and France? I think, though, that the case in the US will have a different impact. So in the US, for the first time, a jury found that the platform and not the content caused addiction, and that addiction caused harm for one person in Los Angeles.
Ayon pa sa ulat ng eSafety, halos one-third ng mga magulang sa Australia ang nagsasabing ang kanilang mga anak na wala pang 16 years old ay may hindi bababa sa isang social media account kahit na ipinatupad na ang ban. Sa mga ito, two-thirds naman na nagsasabi na hindi man lang tinanong ng platform ang edad ng mga bata. At sinabi rin ni Dr. Nichols na kung magiging epektibo ang paraan ng Australia at susundan ito ng ibang bansa, malaki ang posibilidad na gumawa ng malawak kang pagbabago ang mga social media companies. Aniya, kung hindi ito gagawin, hindi lamang ang mga gumagamit ang maapektuhan.
The risk is two parts. One for the people who become addicted, but also the litigation risk for Meta and Google. Well, let's just eliminate that and if we can do that in a way that helps in countries which have introduced a social media ban, then we'll do it once and get it right, rather than trying to do it in lots of different versions of Instagram all around the world.
At yan ang ulat mula sa SBS News na isinalin sa ating wika.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.